Είδαμε την περασμένη φορά ότι από τον θρόνο του Θεού βγαίνει ευλογία, βγαίνει ένα ποτάμι ευλογίας. Και είδαμε ότι καθένας μας αποφασίζει ανάλογα με την αγάπη του για τον Κύριο πόσο βαθιά θέλει να προχωρήσει σε αυτό το ποτάμι της ευλογίας. Και ο Κύριος μας είναι στο θρόνο του, είναι ενώστε όλες τις εικόνες που είδαμε μέχρι τώρα μαζί, οι άγγελοι του Κυρίου, εκατομμύρια άγγελοι να τον υμνούν γύρω και να τον υπηρετούν, τα τέσσερα χερουβίμ μπροστά να τον δοξάζουν, οι 24 πρεσβύτεροι, ο Θεός μέσα σε έναν φωτεινό θρόνο με το ουράνιο τόξο πάνω του. Έτσι λοιπόν, καθώς είναι ο Θεός τον θρόνο του και όπως τον είδαμε μέσα από τις διάφορες εικόνες που μας παρουσιάζει η Αγία Γραφή, σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε την πρόσβαση στο θρόνο. Το πώς μπορούμε εμείς να πλησιάσουμε τον θρόνο του Θεού. Βλέπετε, ο Θεός βρίσκεται στο θρόνο του και όταν σκέφτεσαι την εικόνα του Θεού στο θρόνο του, σε πιάνει δέος. Έτσι δεν είναι? Κι όμως ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μπορούμε σε αυτόν τον θρόνο μπροστά εμείς όσοι αποφασίσαμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος μας και ο Σωτήρας μας, όσοι δεχτήκαμε την σωτηρία του Ιησού Χριστού, όσοι είπαμε Ιησού Χριστέ εκεί επάνω στο Σταυρό ανέβηκες για τις δικές μου τις αμαρτίες προσωπικά και τη θυσία σου τη δέχομαι για τη ζωή μου, όσοι έχουμε πάρει την απόφαση αυτή μπορούμε να πλησιάσουμε το θρόνο του Θεού. Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις Καινές Διαθήκες, την Επιστολή προς Εβραίους, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 14 έως 16. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 4ο, χωρία 14 έως 16. Αφού λοιπόν έχουμε αρχιερέα Μέγαν, ο οποίος έχει διέλθει τους ουρανούς, τον Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατάμε στερεά την πίστην που ομολογούμε. Διότι δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμπαθήσει εις τας αδυναμίας μας, αλλά έχουμε ένα που έχει δοκιμαστεί καθόλα σύμφωνα με την ομοιότητά του με εμάς, χωρίς να αμαρτήσει. Ας προσερχόμεθα λοιπόν με πεποίθηση ενώπιον του θρόνου της χάριτος, διαναλάβουμε έλεος και να βρούμε χάριν όταν θα έχουμε ανάγκη διαβοήθεια. Βλέπετε εδώ πέρα στο 16ο χωρίο μιλάει για τον θρόνο του Θεού. Λέει προσερχόμεθα ούν μετά παρησίας το θρόνο της χάριτος. Είναι προτροπή. Ας πλησιάσουμε λοιπόν. Ας προχωρήσουμε και ας σταθούμε μπροστά στο θρόνο της χάρης του Θεού. Αλλά βλέπετε υπάρχει μία μικρή λεξούλα εδώ πέρα στη μετάφραση, λέει ας προσερχόμεθα λοιπόν, στο κείμενο λέει προσερχόμεθα ουν, και αυτό το ουν, το λοιπόν, σημαίνει ότι αυτά που λέει ο συγγραφέας εδώ είναι αποτέλεσμα, είναι συμπέρασμα κάποιων πραγμάτων που έχει πει λίγο πριν. Και αυτά που είπε λίγο πριν είναι αυτά που ξεκινάνε από το χωρίο 14. Λέει λοιπόν έχοντες ουν αρχιερέα Μέγαν διελιληθώτα τους ουρανούς. Μπορούμε να πλησιάσουμε τον θρόνο του Θεού. Γιατί μπορούμε? Επειδή έχουμε έναν αρχιερέα, έναν μεγάλο αρχιερέα, ο οποίος διαπέρασε τους ουρανούς. Και αυτός ο αρχιερέας είναι ο Ιησούς. Είναι ο Υιός του Θεού. Βλέπετε, στην Παλαιά Διαθήκη, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν μόνοι τους την παρουσία του Θεού. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να πλησιάσουν μόνοι τους το θρόνο του Θεού. Μπορούσαν να πλησιάσουν τον Θεό μόνο οι ιερείς και την παρουσία, τον ιδιαίτερο χώρο της παρουσίας του Θεού, τα Άγια των Αγίων, μπορούσε να τα πλησιάσει μόνο ο αρχιερέας και αυτός μόνο μία φορά το χρόνο. Την ημέρα του εξυλασμού. Στην παρουσία του Θεού δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει. Και αυτό το αναλύει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής λίγο παρακάτω στο 9ο κεφάλαιο, όπου διαβάζουμε στα χωρία 6 και 7 υπό αυτήν την διάταξη, δηλαδή σύμφωνα με τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, εις το πρώτον μέρος της σκηνής του μαρτυρίου, εκεί που ήταν τα Άγια, εισέρχονται πάντοτε οι ιερείς όταν εκτελούν τα καθήκοντα της υπηρεσίας του. Αλλά εις το δεύτερον μέρος, αυτό που ήταν τα Άγια των Αγίων, στον ναό του Σολομώντα και πριν από τον ναό του Σολομώντα εκεί που ήταν η σκηνή του μαρτυρίου, αλλά εις το δεύτερο μέρος μπαίνει μόνο ο αρχιερεύς μια φορά το χρόνο. Έτσι, ακόμα και ο αρχιερέας τον λαό Ισραήλ δεν μπορούσε όποτε ήθελε να βρεθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Θα βρισκότανε μόνο μία φορά το χρόνο και όχι χωρίς αίμα. Έπρεπε να πάρει μαζί του αίμα τάβρων και τράγων, ώστε με αυτό να βρεθεί στην παρουσία του Θεού και να ζητήσει ο Θεός να συγχωρέσει τις αμαρτίες του λαού για τον χρόνο που πέρασε, για όλη την περασμένη χρονιά. Μια φορά το χρόνο. Έπρεπε λοιπόν να μπει μια φορά το χρόνο και όχι χωρίς αίμα, το οποίο προσφέρει δια τον εαυτό του και δια τας εξαγνίας αμαρτίας του λαού. Για ό,τι αμάρτημα έκανε ο λαός από άγνοια, δεν το ήξερε, δεν το πρόσεξε, δεν το κατάλαβε ότι αμάρτησε. Ο αρχιερέας πρόσφερε μία θυσία για τον εαυτό του και για τις εξαγνίας αμαρτίες, γιατί για τις άλλες αμαρτίες που δεν ήταν από άγνοια, αλλά που άλλος ήξερε ότι αμάρτησε, έπρεπε μόνος του να πάει και να θυσιάσει ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση ένα πρόβατο ή ένα ζευγάρι τριγώνια ή ένα ζευγάρι περιστέρια. Με τούτο ήθελε να δηλώσει το Άγιο Πνεύμα, γιατί υπήρχε όλη αυτή η διάταξη στην Παλαιά Διαθήκη, ότι δεν είχε ακόμη φανερωθεί ο δρόμος ο οποίος οδηγούσε εις τα Άγια των Αγίων. Έτσι, ο δρόμος ήταν κλειστός για τον άμεσο τόπο της παρουσίας του Θεού για τα Άγια των Αγίων. Εφόσον ακόμη υπήρχε το πρώτο μέρος της σκηνής, όσο λειτουργούσε η σκηνή αυτή του μαρτυρίου. Αυτά είναι συμβολικά του σημερινού καιρού. Και συνεχίζει μετά για να πει ότι αυτά που προσφέρονταν τότε δεν μπορούσαν να καθαρίσουν τη συνείδηση αυτού που έκανε τις θυσίες, τη συνείδηση του λαού. Και συνεχίζει στο 11, αλλά όταν ήλθε ο Χριστός ως αρχιερεύς των μελλοντικών αγαθών, όταν ήρθε λοιπόν ο Χριστός που θα ήταν ο αρχιερέας από εδώ και πέρα, ο αρχιερέας του μέλλοντα, εμπήκε δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, η οποία δεν είναι χειροποίητη. Δεν είναι δηλαδή στον κόσμο αυτό. Ο Ιησούς με το αίμα του, το αίμα που έχισε πάνω στο σταυρό, όπως οι ιερείς μπαίνανε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, έτσι μπήκε ο Ιησούς Χριστός, αλλά όχι λέει σε μία ανθρώπινη σκηνή, όχι σε σκηνή φτιαγμένη από χέρια ανθρώπων. Εμπήκε μια για πάντα εις τα Άγια των Αγίων, όχι με αίμα τράγων και μόσχων, αλλά με το δικό του αίμα, και εξασφάλισε αιωνία λύτρωση. Ο Ιησούς με το αίμα του μπήκε στα Άγια των Αγίων του ουρανού, μπήκε στα Άγια των Αγίων της παρουσίας του Θεού, και φέρνοντας εκεί το αίμα το οποίο έχει σε κάτω στη γη για τις αμαρτίες μας, απέκτησε για μας αιώνια λύτρωση. Όχι μόνο για τις αμαρτίες του περασμένου χρόνου, όχι μόνο για κάποιες επιμέρους αμαρτίες, αλλά αιώνια λύτρωση για τις αμαρτίες του παρελθόντος, για τις αμαρτίες του παρόντος και για τις αμαρτίες του μέλλοντος, όσες πρόκειται να γίνουν όταν οι άνθρωποι θα μετανοήσουν και θα πάνε με μετάνοια και με πίστη στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν λέει στο 4ο κεφάλαιο εκεί, από εκεί που ξεκινήσαμε, «Έχοντες ουν αρχιερέαν μέγα διελιληθώτα τους ουρανούς». Έχουμε έναν μεγάλο αρχιερέα ο οποίος πέρασε μέσα από τους ουρανούς για να φτάσει στα Άγια των Αγίων του Θεού στον ουρανό, για να φτάσει στην σκηνή της παρουσίας του Θεού στον ουρανό. Έχοντας λοιπόν έναν τέτοιο αρχιερέα, τον Ιησούν των Υιών του Θεού, ας κρατώμεν, λέει, της ομολογίας, ας μένουμε σταθεροί στην πίστη που έχουμε και που ομολογούμε. Αδελφοί, ζούμε σε μία εποχή όπου ο εχθρός προσπαθεί να μας βγάλει από την ομολογία μας με χίλιους δυο τρόπους. Έτσι. Πάντοτε προσπαθούσε. Απλώς όσο αυξάνονται τα τεχνικά μέσα, έχει μεγαλύτερες δυνατότητες να επιμείνει, καθώς οι άνθρωποι παίρνουν τα μέσα αυτά στα χέρια τους και προωθούν ιδέες και αξίες αντίθετες με τα λόγια του Θεού. Και φυσικά, από την άλλη μεριά, τα ίδια μέσα ενημέρωσης μπορούν οι πιστοί να τα πάρουν στα χέρια τους και να προωθήσουν ακόμα περισσότερο και σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα τα θέματα της βασιλείας του Θεού. Έτσι. Γι' αυτό χρειάζεται να προσευχόμαστε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι. Γι' αυτό χρειάζεται να προσευχόμαστε για αυτά που βλέπουμε να γίνονται. Έτσι, να κάνω μία παρένθεση για να πω. Ξέρω ότι όλοι, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, ξοδεύουμε κάποια ώρα στην τηλεόραση. Έτσι δεν είναι? Και βλέπουμε κάποιες ειδήσεις, βλέπουμε κάποιες διαφημίσεις και από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς ο χρόνος αυτός ξοδεύεται, υπάρχει κάποιος τρόπος να τον αξιοποιήσουμε πνευματικά. Δηλαδή, βλέπεις μία διαφήμιση που προωθεί άλλες αξίες. Εκείνη την ώρα προσευχή σου να ακυρωθεί η δύναμή της. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το μήνυμα αυτό να μην περάσει. Να μην περάσει. Βλέπεις ειδήσεις και μαθαίνεις για τα γεγονότα στην Κύπρο. Προσευχή σου για αυτό που γίνεται. Ευλόγησε τις σχέσεις των ανθρώπων εκεί με ειρήνη. Προσευχή σου ο Θεός να δώσει παρηγοριά στους ανθρώπους που έχασαν τα αγαπητά τους πρόσωπα αυτές τις μέρες. Μαθαίνεις για τους βομβαρδισμούς στην Τσετσενία, τα βλέπεις στην τηλεόραση, έτσι, το δελτίο ειδήσεων, το ένα μετά το άλλο. Προσευχή σου για τους ανθρώπους που είναι στον Γκρόζι. Προσευχή σου για τους πιστούς που είναι στον Γκρόζι. Υπάρχει εκεί πέρα μία συνάθρηση πιστό. Και μάλιστα ο επικεφαλής που τη διευθύνει είναι γυναίκα. Δεν βρέθηκαν άντρες να διευθύνουν τη συνάθρηση εκεί πέρα. Αλλά ο Θεός την ευλογεί. Κι όμως οι άνθρωποι αυτοί ζουν σε πόλεμο. Λοιπόν, τα γεγονότα καθώς τα βλέπουμε, ας μην τα αφήνουμε να περνάνε έτσι. Ας προσευχόμαστε. Ας προσευχόμαστε και έτσι αξιοποιείς και την ώρα που βλέπεις τις ειδήσεις. Καθώς προσεύχεσαι στο κάθε τι που βλέπεις. Ανάλογα με το πόσο ο Θεός σε οδηγεί. Αλλά όσο καταλαβαίνουμε την εξουσία που ο Κύριος έχει δώσει στην Εκκλησία Του, όσο καταλαβαίνουμε την εξουσία που ο Κύριος έχει δώσει στους πιστούς Του, τόσο μπορούμε να συμβάλλουμε στο καλό του πλανήτη μας, στο καλό της ανθρωπότητας μέσα στην οποία ζούμε. Βλέπεις τους διάφορους ηγέτες των λαών. Ο Λόγος του Θεού μας λέει να προσευχόμαστε για τους ηγέτες μας, έτσι. Να προσευχόμαστε για όσους βρίσκονται στα αξιώματα. Βλέπεις τις ειδήσεις, παρουσιάζεται κάθε τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, άλλοι αρχηγοί των λαών. Προσευχήσου. Προσευχήσου για τους αρχηγούς των λαών. Προσευχήσου για τους αρχηγούς του έθνους μας. Γιατί? Για να υπάρχει ειρήνη στη χώρα μας, λέει ο Λόγος του Θεού, και να διάγουμε βίο, ατάραχο και ησύχιο με τα πάσης ευσεβίας και σεμνότητος. Έτσι λέει. Γιατί λέει, αυτό είναι καλό και ευπρόσδεκτο μπροστά στον σωτήρα μας τον Θεό, που θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Ο Θεός λοιπόν θέλει οι άνθρωποι να σωθούν, θέλει το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί και γι' αυτό ακριβώς λέει εδώ, θυμίσου, έχουμε αρχιερέα, ο οποίος πέρασε τους ουρανούς, λοιπόν κράτα σταθερά την ομολογία σου. Κράτα σταθερά αυτό που πιστεύεις. Όχι να σε επηρεάσει ο άλλος, όχι να σε επηρεάσει αυτός που θα ακούσεις, που θα διαβάσεις, ο γνωστός, ο φίλος, ο συγγενής που θα σου πει τα δικά του, αλλά εσύ να τον επηρεάσεις με την προσευχή σου. Τι θέλεις να πεις, μπορώ εγώ να επηρεάσω τις σχέσεις των εθνών? Μπορείς. Πιστεύεις? Άμα δεν το πιστεύεις, δεν μπορείς. Μπορείς να επηρεάσεις τις σχέσεις της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση, της όποιας κυβέρνησης με την όποια αντιπολίτευση. Θα μου πεις, μόνος μου μπορώ. Ίσως μόνος σου δεν μπορείς να έχεις την πλήρη επίδραση. Αλλά εάν προσευχηθείς εσύ, προσευχηθεί και ο αδελφός που κάθεται δίπλα σου και ο αδελφός που κάθεται παραδίπλα σου και μάθει η Εκκλησία του Χριστού να προσεύχεται, τότε σίγουρα μπορεί να αλλάξουν οι σχέσεις εθνών, να αλλάξουν οι σχέσεις κρατών και να έρθει η ειρήνη εκεί που υπάρχει πόλεμος. Έτσι. Λοιπόν, ακόμα και να αισθάνεσαι ότι καλά εγώ θα τακτοποιήσω την κατάσταση. Όχι. Εσύ θα προσευχηθείς για να προστεθεί η προσευχή σου στις προσευχές άλλων αδελφών που προσεύχονται. Και η προσευχή της Εκκλησίας του Χριστού όλοι μαζί να φτάσει στο θρόνο του Θεού και η κατάσταση να αλλάξει. Αλλά μην μένεις εσύ απ' έξω. Μπες και εσύ μέσα στην ομάδα που προσεύχεται για την ειρήνη του κόσμου και για την ειρήνη των εθνών. Και συνεχίζει λέγοντάς μας, ούγαρ έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσε τες ασθενείες ημών. Δεν έχουμε έναν αρχιερέα που να μην μπορεί να μας συμπονέσει, που να μην μπορεί να νιώσει τις αδυναμίες μας. Αλλά έχουμε έναν αρχιερέα ο οποίος λέει είναι πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Ο αρχιερέας μας έχει περάσει όλους τους πειρασμούς που περνάμε και εμείς. Βλέπετε τι λέει, πεπειρασμένον λέει κατά πάντα. Πεπειρασμένον κατά πάντα, πέρασε όλες τις δοκιμασίες, πέρασε όλους τους πειρασμούς που περνάς και περνάω. Και ξέρεις ποιο είναι το μυστικό του εχθρού, έτσι. Όταν έρχεται το πρόβλημα, όταν έρχεται η επίθεση, σου λέει αυτά που περνάς δεν τα έχει περάσει κανένας άλλος. Και μην τα πεις σε κανέναν, γιατί κανείς δεν σε καταλαβαίνει. Γιατί τόσο σοβαρά προβλήματα δεν τα έχει περάσει κανένας. Και εσύ λες, πω πω, εγώ είμαι ο καημένος, ο ήρωας που περνάω. Και αυτό είναι ψέμα. Και αυτό είναι ψέμα. Και είναι ψέμα πρώτον, διότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει τα ίδια προβλήματα, τις ίδιους πειρασμούς, τις ίδιες δυσκολίες που έχεις περάσει κι εσύ. Και δεύτερον είναι ψέμα, διότι και αν κανένας άλλος άνθρωπος στη γη δεν τα πέρασε, ο Ιησούς αυτό που περνάς το έχει περάσει. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι έχει πειραστεί ο Κύριός μας κατά πάντα. Και λέει ότι πειράστηκε καθομοιότητα, καθομοιότητα ημών, σύμφωνα με την ομοιότητά του με εμάς. Με άλλα λόγια, όταν ερχόταν οι δυσκολίες, όταν ερχόταν οι πειρασμοί, ο Ιησούς δεν τα αντιμετώπιζε με την θεϊκή του ιδιότητα. Δεν τα αντιμετώπιζε ο Υιός του Θεού. Αλλά τα αντιμετώπιζε σύμφωνα με την ομοιότητά του με εμάς. Τα αντιμετώπιζε με την ανθρώπινη φύση που είχε ως θεάνθρωπος. Και έτσι τώρα μπορεί να μας καταλάβει. Και έτσι τώρα μπορεί να μας συμπονέσει. Λοιπόν, όταν έρχεσαι μπροστά στο θρόνο του Θεού και ξέρεις ότι ο Ιησούς είναι ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός, ξέρεις ότι υπάρχει εκεί κάποιος που έγινε άνθρωπος, σαν και σένα και σαν και εμένα. Χωρίς να πάψει να είναι συγχρόνος και τέλειος Θεός. Έγινε θεάνθρωπος, αλλά επειδή έγινε και άνθρωπος, μπορεί να σε καταλάβει και μπορεί να με καταλάβει. Γι' αυτό λέει, ερχόμεθα στο ουν, έτσι, προσερχόμεθα ουν μετά παρησίας το θρόνο της χάριτος. Ας πλησιάζουμε είναι η προτροπή. Ας πλησιάζουμε τον θρόνο της χάριτος. Και αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Σημαίνει μην αισθάνεσαι τον Θεό κάπου μακριά χαμένο στο διάστημα. Λέει προχώρησε και πλησίασε κοντά στον Θεό. Μπορείς να πλησιάσεις. Δεν είσαι στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν χρειάζεται κάποιος άλλος να πλησιάσει τον Θεό για λογαριασμό σου. Μπορείς μόνος σου, εσύ που γνώρισες τον Κύριο, που δέχθηκες τον Χριστό στη ζωή σου, μπορείς εσύ μόνος σου να πλησιάσεις το θρόνο του Θεού. Έτσι. Προσέξτε, πολλές φορές ζητούμε από άλλους αδελφούς να προσευχηθούν για μας. Και αυτό είναι καλό. Αλλά σημασία έχει με τι στάση το κάνουμε. Όχι αδελφέ, εγώ δεν μπορώ να πλησιάσω τον Θεό, εσύ που είσαι πιο κοντά στον Θεό προσευχή σου για μένα. Όχι, λάθος. Εγώ θα προσευχηθώ στον Θεό, έχω πρόσβαση να βρεθώ μπροστά στο θρόνο του Θεού. Αλλά επειδή ο Κύριος είπε ότι αν δύο από εσάς συμφωνήσουν στη γη, εγώ θα ενεργήσω, γι' αυτό αδελφέ σε παρακαλώ έλα να προσευχηθούμε μαζί. Προσευχή σου για μένα, θα προσευχηθώ εγώ για το αίτημά μου στον Κύριο, προσευχή σου και εσύ στον Κύριο, να συμφωνήσουμε, ο Κύριος να απαντήσει. Όχι απλώς εγώ δεν θα προσευχηθώ, αλλά εσύ προσευχήσου για μένα. Όχι. Ο Λόγος του Θεού λέει όλοι να προσερχόμεθα, όλοι να πλησιάζουμε στο θρόνο της χάρης. Και μάλιστα λέει να προσερχόμεθα μετά παρησίας. Η παρησία όπως θα ξέρετε σημαίνει το θάρρος να μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα. Έτσι. Είναι από το παν και το ρήμα, ρήσεις. Έτσι, την ρίζα από την οποία προέρχεται η λέξη ρήμα, ρήσεις κτλ. Μπορείς λοιπόν, παρησία είναι το να μιλάς λέγοντας με θάρρος αυτό που έχεις μέσα στην καρδιά σου. Μπορείς λοιπόν να πλησιάσεις τον θρόνο του Θεού με παρησία. Να πλησιάσεις και να ανοίξεις την καρδιά σου και να πεις στον Θεό ό,τι έχεις μέσα στην καρδιά σου. Αυτά που δεν θες να ακούσουν οι άνθρωποι. Αυτά που ντρέπεσαι να πεις και στον ίδιο τον εαυτό σου. Μπορείς να πας και να τα πεις στον Θεό. Έτσι. Βλέπετε, ο Θεός δεν θέλει η σχέση μας μαζί του να είναι τυπική. Θα πας και θα πεις το Πάτερ ημών. Ωραίο είναι το Πάτερ ημών. Πες το. Καταλαβαίνοντας βέβαια τι λες, όχι τυπικά. Αλλά πέρα από εκεί, ο Θεός θέλει να πλησιάσεις με παρησία, να ξέρεις ότι είναι ο Θεός το θρόνο και ενώ είναι μέσα στους αγγέλους του, ανάμεσα στους αγγέλους του και ενώ είναι μέσα στη δόξα και μέσα στην ευλογία, δέχεται να τον πλησιάσεις και να του ανοίξεις την καρδιά σου. Να πεις ό,τι έχεις και ό,τι σε απασχολεί. Και ο θρόνος χαρακτηρίζεται, βλέπετε, θρόνος χάριτος. Χάριτος. Είναι ο θρόνος που βρίσκει κανείς, όπου βρίσκει κανένας τα δώρα που δεν τα αξίζει. Το δώρο που δεν το αξίζει. Βλέπετε, με τη θυσία του Ιησού Χριστού και με το γεγονός ότι ο Ιησούς έγινε ο αρχιερέας μας και βρέθηκε στα δεξιά του θρόνου του Θεού και μεσητεύει για μας, έχουν αλλάξει τα πράγματα και ο θρόνος του Θεού, αντί να είναι θρόνος κρίσεως, έχει γίνει θρόνος χάριτος. Και ενώ πριν η αμαρτία έκλεινε τον δρόμο και δεν μπορούσε ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό, και θυμάστε ότι στην Παλαιά Διαθήκη, ανάμεσα στα Άγια των Αγίων που ήταν η παρουσία του Θεού, και στα Άγια υπήρχε το καταπέτασμα και δεν μπορούσε κανένας ούτε να δει ούτε να μπει μέσα, και έμπαινε, όπως είπαμε, μία φορά το χρόνο μόνο ο αρχιερέας. Όταν ο Ιησούς Χριστός είπε «τετέλεστε» επάνω στο Σταυρό, με άλλα λόγια ολοκληρώθηκε το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου, τότε, το θυμάστε και το ξέρετε, το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε, λέει, από άνωθεν έως κάτω, από πάνω ως κάτω σχίστηκε. Για να φανερώσει ο Θεός ότι άνοιξε ο δρόμος και μπορεί ο κάθε ένας, ο πιο μικρός και ο πιο μεγάλος, να πάει στην παρουσία του Θεού και να βρεθεί μπροστά στο θρόνο που έχει γίνει θρόνος χάριτος. Και λέει, διαναλάβομεν έλεον και χάριν, αφού είναι ο θρόνος χάριτος βεβαίως, μπορούμε από τον θρόνο να λάβουμε, να πάρουμε έλεον και χάριν. Ξέρετε, το έχουμε πει κι άλλη φορά, έλεος είναι να μη σου δώσει ο Θεός αυτό που αξίζεις. Και χάρη είναι ο Θεός να σου δώσει αυτό που αξίζεις. Αυτό που δεν αξίζεις, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, αξίζεις τιμωρία για τις αμαρτίες και ο Θεός κάνει έλεος και δεν σου δίνει αυτό που αξίζεις. Έτσι. Και από την άλλη μεριά δεν αξίζεις να πάρεις τίποτα και δεν αξίζω να πάρω τίποτα από τον Θεό, αλλά ο Θεός κάνει χάρη και σου δίνει και μου δίνει αυτό που δεν αξίζω. Δίνει τη σωτηρία του που δεν την αξίζω. Και μπορούμε, λέει, να λάβουμε έλεον και χάριν, να λάβουμε έλεον και χάριν εύρωμεν, και να βρούμε χάρη εις εύκαιρον βοήθειαν. Για να πάρουμε βοήθεια την ώρα που τη χρειαζόμαστε. Υπάρχει κάποια ανάγκη λοιπόν. Μπορείς να πας στο θρόνο του Θεού. Μπορείς να πας στον θρόνο του Θεού. Αλλά ξέρετε, έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο πλησιάζει κανένας τον Θεό. Κρατήστε στο μυαλό σας. Πρώτον, παρησία. Έχω το θάρρος να πάω μπροστά στον Θεό και να ανοίξω την καρδιά μου, να πω στον Θεό αυτά που σκέφτομαι, αυτά που αισθάνομαι, αυτά που με απασχολούν. Χωρίς να ντρέπομαι, χωρίς να φοβούμαι. Ο Θεός έτσι κι αλλιώς την καρδιά μου την ξέρει. Λοιπόν, μπορώ και να του πω αυτά που αισθάνομαι. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να έχουμε στο νου μας όταν πλησιάζουμε το θρόνο της χάρης του Θεού. Και θα ήθελα και αυτά να τα δούμε. Στην επιστολή προς Φιλιππισίους του Αποστόλου Παύλου, επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 4, θα ήθελα λίγο να δούμε τα χωρία 4 έως 7. Σέρετε εν Κυρίω πάντοτε. Επαναλαμβάνω, σέρετε. Η επίοικιά σας γίνει γνωστή εις όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον. Μη μεριμνάτε για τίποτε, αλλά για κάθε τι ας γίνονται γνωστά τα αιτήματά σας εις τον Θεόν, δια προσευχής και δεήσεως, με ευχαριστίαν. Και η ειρήνη του Θεού, που ξεπερνά κάθε σκέψη, θα φρουρήσει τις καρδιές σας και τις σκέψεις σας εν Χριστώ Ιησού. Λέει εδώ πέρα λοιπόν ότι μπορείς να πλησιάσεις τον θρόνο του Θεού και να κάνεις γνωστά τα αιτήματά σου. Έτσι. Γιατί συνήθως στον Θεό πάει κανένας για αιτήματα. Χρειάζεται να προχωρήσει σε ωριμότητα και στη σχέση μαζί με τον Θεό και να αρχίσει να πηγαίνει μόνο για να δοξάσει, μόνο για να ευχαρίστησει, μόνο για να κάνει παρέα με τον Θεό. Αλλά εδώ μας λέει όταν πλησιάζεις τον θρόνο του Θεού ακριβώς για αυτά, για τα αιτήματα. Κρατήστε στο μυαλό σας το χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, γιατί ο Θεός μας λέει να χαιρόμαστε. Μας λέει να χαιρόμαστε πάντοτε. Και πώς μπορείς να χαίρεσαι πάντοτε? Όταν το μυαλό σου είναι πάνω στον ουρανό. Είναι τον αιώνιο προορισμό που έχει ετοιμάσει για σένα ο Κύριος. Είναι στην δόξα που έχει ετοιμάσει, στο σπίτι που έχει ετοιμάσει ο Κύριος για σένα. Τότε μπορείς να χαίρεσαι. Και αδελφοί, θέλω να το προσέξουμε αυτό, γιατί πολλές φορές στενοχωριόμαστε για θέματα αυτής της γης και μερικές φορές στενοχωριόμαστε και για ζητήματα του έργου. Και βλέπω αδελφούς που δεν χαίρονται. Λέει, τι έχεις? Άσε, το έργο δεν προχωράει. Δεν πάει καλά. Και γιατί λυπάσαι? Λυπάμαι γιατί δεν πάει καλά. Ναι, αλλά ο Κύριος είπε πάντοτε να χαίρεστε. Θα πεις, καλά, δηλαδή το έργο του Θεού δεν προχωράει και δεν θα στενοχωρεθούμε? Όχι, δεν θα στενοχωρεθούμε. Τι θα κάνουμε? Είναι αίτημά μας να προχωρήσει το έργο του Θεού και η Βασιλεία του Θεού. Και το αίτημά μας θα το φέρουμε μπροστά στον Κύριο με ευχαριστία, ενώ χαιρόμαστε πάντοτε. Βλέπετε, αυτή είναι παγίδα στην οποία έχω πέσει κι εγώ πολλές φορές. Ο χρησμός σας είναι αιώνιος και είναι για εκεί ψηλά. Και τα θέματα του έργου, τα θέματα του έργου θα τα τακτοποιήσω εγώ καθώς εσείς θα προσεύχεστε. Αλλά θέλω να προσεύχεστε με χαρά και με ευχαριστία. Μας λέει τα αιτήματά σας, το προσέξατε? Μη δεν μεριμνάτε, μη σας πιάνει άγχος για τίποτε, αλλά εν παντί τη προσευχή και τη δεήση με τα ευχαριστίας. Τα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεό. Τα αιτήματά σας πέστε τα στον Θεό μέσα σε κλίμα ευχαριστίας. Λοιπόν, τέρμα τη γρίνια, τέρμα τα παράπονα, τέρμα τα Θεέ μου γιατί και Θεέ μου πότε. Αλλά πας στον Θεό και λες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για αυτά που έκανες, σε ευχαριστώ για αυτά που θα κάνεις. Σε ευχαριστώ για αυτά που σου ζήτησα και δεν έκανες, γιατί εσύ ξέρεις γιατί δεν τα έκανες, έστω και αν εγώ δεν ξέρω. Γιατί εσύ δεν απάντησες έτσι όπως εγώ περίμενα να απαντήσεις. Εσύ ξέρεις, λοιπόν, σε ευχαριστώ και σε δοξάζω και χαίρομαι είτε έτσι είτε αλλιώς. Αδελφοί, έχουμε παρησία να πλησιάσουμε τον θρόνο της χάριτος, αλλά δεύτερον θα τον πλησιάσουμε με χαρά και με ευχαριστία. Και ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού που λέει για το πώς να πλησιάσουμε την παρουσία του Θεού, βρίσκεται στον Ψαλμό 100, Ψαλμός Ρο, στην Παλαιά Διαθήκη. Σε αυτές τις Άγιες Γραφές, με τις παραπομπές, τις μεγάλες, είναι στη σελίδα 560. Σελίδα 560, Ψαλμός 100, Ρο. Όλος ο ψαλμός μιλάει για την πρόσβαση στην παρουσία του Θεού. Και δεν αναφέρει βέβαια τη λέξη θρόνος, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είναι το να βρεθεί κανένας μπροστά στην παρουσία του Θεού, στο θρόνο του Θεού. Και αρχίζει λέγοντας, αλλά αλλάξατε εις τον Κύριον πάσα η γη. Λέει, φωνάξτε στον Κύριο με φωνή θριάμβου, με κραυγή θριάμβου, όλη η γη. Έτσι. Και είναι ωραίο κανένας να φωνάζει στον Κύριο, να φωνάζει κραυγές νίκης στον Κύριο. Και υπάρχει, θυμάστε, στους ψαλμούς ιδιαίτερος μακαρισμός. Στον ψαλμό ποιηθήτα 15 λέει «Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών». Ευλογημένος ο λαός που ξέρει να αλλαλάζει στον Κύριο, να φωνάζει στον Κύριο. Γιατί λέει «Θα περπατούνε Κύριε μέσα στο φως του προσώπου σου». Αλλά αλλάξατε εις τον Κύριον πάσα η γη. Δουλεύσατε εις τον Κύριον ενεφροσύνη, αυτό που λέγαμε και πριν. Υπηρετήστε τον Κύριο. Υπηρετήστε το έργο του Κυρίου, αλλά με εφροσύνη, με χαρά, όχι με γρίνια, όχι με παράπονο, όχι με θλίψη, όχι με κατάθλιψη, με χαρά. Έλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Βλέπετε, γυρνάει και γυρνάει ξανά η χαρά, χαρά, αγαλίαση, εφροσύνη. Ο Κύριος δεν μας θέλει κατσούφιδες μπροστά στο θρόνο Του. Δεν μας θέλει γρινιάριδες μπροστά στο θρόνο Του. Ούτε για τα ζητήματα τα δικά μας τα καθημερινά, ούτε για τα ζητήματα των άλλων τα καθημερινά, ούτε για τα ζητήματα των αδελφών, ούτε για τα ζητήματα του έργου. Θέλει να πηγαίνουμε μπροστά Του με χαρά και με εφροσύνη. Πρώτον λοιπόν παρησία, καθώς πλησιάζουμε τον θρόνο του Θεού. Δεύτερον χαρά και ευχαριστία. Τρίτον, χωρίο 3, γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτός έκαμεν ημάς και ουχή ημείς. Ημείς είμεθα λαός αυτού και πρόβατα της βοσκής αυτού. Το είναι σημαντικό, ξέρετε, όταν πλησιάζει κανένας το θρόνο του Θεού. Να γνωρίσεις ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτός σε έκανε, αυτός με έκανε, δεν τον κάναμε εμείς. Αυτός είναι ο Δημιουργός μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στον θρόνο του Θεού πας με παρησία, πας με θάρρος να πεις ό,τι έχεις στην καρδιά σου, αλλά πας χωρίς απαίτηση. Πας χωρίς απαιτήσεις. Αυτός είναι ο Κύριος. Αυτός αποφασίζει τι θα κάνει και πώς θα το κάνει. Δεν έχεις δικαιώματα μπροστά στο θρόνο του Θεού. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές κάνουμε λάθος και το έχουμε κάνει στο παρελθόν και εμείς. Να πηγαίνουμε στον Θεό και να λέμε «Κύριε, επειδή ο Λόγος Σου μας υπόσχεται αυτό, έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε». Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Στον θρόνο του Θεού θα πας για να γνωρίσεις ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτός σε έκανε, είσαι το δημιούργημα και είναι ο Δημιουργός. Και ό,τι σου δίνει είναι από τη χάρη Του, δεν το αξίζεις, και από το έλεος Του. Δεν έχεις δικαιώματα. Έχεις αυτά που ο Κύριος σου έδωσε και σου δίνει το δικαίωμα ο Κύριος να ζητήσεις, αλλά όχι να απαιτήσεις. Αυτό προσέξτε, μπορεί να διαβάζετε διάφορα βιβλία, να ακούτε διάφορες ομιλίες που λένε ότι ο Θεός είναι δεμένος από το Λόγο Του και δεμένος από τις υποσχέσεις Του και θέλουν να δέσουν τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι δεμένος από τίποτα. Ο Θεός είναι ο Κύριος και Αυτός αποφασίζει πώς και πότε θα ενεργήσει. Μας έχει δώσει το λόγο του για να ξέρουμε τις αρχές με τις οποίες εργάζεται και να ξέρουμε την διάθεση της καρδιάς του. Και με βάση αυτά που ξέρουμε να μπορούμε να ζητήσουμε από τον Κύριο και ο Κύριος να μας δώσει και ο Κύριος ευαρεστείται να δίνει. Αλλά δεν δεσμεύεται να δώσει. Έτσι. Γιατί? Γιατί αυτό σημαίνει Κύριος. Εμείς επειδή δεν έχουμε τον θεσμό της δουλείας, δεν συνειδητοποιούμε όταν λέει μέσα στην Αγία Γραφή ο Κύριος, τι σημαίνει να είναι κανένας Κύριος. Δεν υπήρχε περίπτωση ο δούλος σε καμία εποχή στην αρχαιότητα ή οποτεδήποτε να πάει στον Κύριο και να του πει, στο αφεντικό του και να του πει, ξέρεις με βάση αυτό που είσαι, δεσμεύεσαι, είσαι δεσμευμένος. Τώρα, τι είπες? Τι είπες? Κατάλαβες τι είπες? Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Ο Κύριος είναι αυτός που έχει την απόλυτη εξουσία. Και αυτός αποφασίζει πότε και πώς και τι. Αλλά επειδή είναι Κύριος αγαθός, μπορούμε να πλησιάζουμε και μπορούμε να ζητούμε και βλέπουμε ότι ο Κύριος δίνει. Αλλά πλησιάζουμε τον θρόνο του Θεού πρώτον με παρησία, ανοίγουμε την καρδιά μας και λέμε στον Θεό με θάρρος ό,τι έχουμε μέσα. Δεύτερον, τον πλησιάζουμε με χαρά και με ευχαριστία ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας. Τρίτον, τον πλησιάζουμε αναγνωρίζοντας ότι ο Κύριος είναι ο Θεός, ότι είναι ο Δημιουργός μας και ότι δεν μας οφείλει τίποτα. Δεν μας οφείλει ούτε αυτά που μας υποσχέθηκε. Αναγνωρίζουμε ότι έχει απόλυτη εξουσία και απόλυτο δικαίωμα να ενεργήσει με όποιο τρόπο θέλει και στη ζωή μας και στη ζωή του έργου του. Και εμείς τον ευχαριστούμε γιατί είμαστε λαός του και πρόβατα της βοσκής του. Γι' αυτό λέει, εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν δοξολογία, μπροστά στο θρόνο του Θεού, μπέστε, με δοξολογία, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνο. Δοξολογείτε Αυτόν, ευλογείτε το όνομα Αυτού. Δοξάζουμε λοιπόν τον Θεό, πλησιάζουμε τον θρόνο του Θεού, δοξάζοντάς Τον, ευλογώντας Τον, ευχαριστώντας Τον, δίνοντας όλη τη δόξα, την τιμή και τη λατρεία σε Αυτόν. Και θυμάστε, είδαμε στα περασμένα μηνύματα της σειράς το πώς ψάλουν και δίνουν όλη τη δόξα στον Θεό οι 24 πρεσβύτεροι που είναι μπροστά στον θρόνο. Τα 4 όντα, τα χερουβίμ, τα οποία είναι μπροστά στο θρόνο. Δίνουν δόξα και εμείς ενώνουμε μαζί μας, πρέπει να ενώνουμε μαζί τους την δοξολογία μας. Διότι ο Κύριος είναι αγαθός. Ο Κύριος είναι αγαθός, είναι καλός ο Θεός μας και θέλει το καλό μας και λέει εις τον αιώνα μένει το έλεος αυτού. Μπορούμε να πλησιάσουμε, διαβάσαμε στην προς Εβραίους επιστολή, τον θρόνο του Θεού για να βρούμε έλεος, για να λάβουμε έλεος. Και εδώ μας λέει ότι το έλεος αυτό μένει στον αιώνα, είναι αιώνιο έλεος, που σημαίνει ότι σήμερα θα πας για έλεος. Και σήμερα υπάρχει καινούριο έλεος. Και αύριο θα υπάρχει καινούριο έλεος. Και μεθαύριο καινούριο έλεος. Τα ελέη του Θεού λέει ανανεώνονται εν τες πρωίες. Κάθε πρωί είναι καινούριο το έλεος του Θεού για τη ζωή μας. Και το έλεος αυτό είναι αιώνια. Μέχρι να περάσει η αιωνιότητα το έλεος του Θεού κάθε μέρα θα ανανεώνεται ξανά και ξανά. Εις τον αιώνα μένει το έλεος αυτού. Και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Από γενιά σε γενιά. Γενιά περνάει, γενιά έρχεται. Έτσι. Ήταν οι προπαπούδες μας, οι παππούδες μας, οι γονείς μας, εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δυσέγγονά μας, εάν δεν έχει έρθει ο Κύριος στο μεταξύ. Οι γενιές περνάνε, αλλά η αλήθεια του Θεού μένει. Και μένει αιώνια. Και δοξάζουμε τον Κύριο γιατί έχουμε στα χέρια μας το Λόγο Του που είναι η αλήθεια και μπορούμε να γνωρίζουμε μέσα από αυτήν την αλήθεια ότι ο Θεός είναι στη δόξα Του και είναι στο θρόνο Του, αλλά μπορούμε εμείς να πλησιάσουμε σε αυτόν τον θρόνο. Να έχουμε πρόσβαση στον θρόνο Του με παρησία από τη μια μεριά, από την άλλη όμως με χαρά και με ευχαριστία. Με δοξολογία και με ύμνο. Και γνωρίζοντας ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Αυτός έπλασε εμάς και όχι εμείς αυτόν. Και τον δοξάζουμε γιατί μας αξιώνει να είμαστε λαός του και πρόβατα της βοσκής του. Αμήν.